Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Poštovani slušalci, dobrodošli u 195. izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore, koju smo započeli muzikom Bliskog istoka. Čuli smo Bustana Abrahama, a danas, kao što smo i najavili u prošlom izdanju emisije, prenosimo jedan veoma zanimljiv intervju francuskog teologa Jean-François Colosima, koji kaže da je kriza hrišćanstva uvod u krizu Evrope. Bliskoistočni hrišćani, koji su 20 vjekova podnosili invazije, pokolje i okupacije, prvi put rizikuju da kompletno nestanu iz kolijevke hrišćanstva. Teolog Jean-François Colosimo je profesor na Teološkom institutu Svetog Sergija u Parizu, gdje vodi i postdiplomske studije pravoslavlja u savremenom svijetu. On je, boraveći u Beogradu, u kući Đure Jakšića, održao predavanje o položaju bliskoistočnih hrišćana, a nakon toga je i dao intervju za Beogradsku politiku. Mi prenosimo u ovoj emisiji ovaj intervju i čućete mnogo zanimljivih zaključaka ovog teologa, koji je i pravoslavac. U prvom dijelu emisije nastavljamo priču o stradanju. Jasenovac juče i danas. Na ovu temu, koja nas iznova vraća na preispitivanja, danas slušamo profesora doktora Žarka Vidovića i beogradskog rabina Isaka Asijela. Prenosimo drugi dio tribine koji je održan u Beogradu i onaj dio koji se odnosi na pitanja posjetilaca ovog veoma zanimljivog i dinamičnog predavanja. Slušamo pojanje monaha manastira Kovilj.
Jerusalim od zlata.
Kao što ste čuli, poštovani slušalci, slijedi nastavak priče Jasenovac juče i danas. Slušamo nekoliko zanimljivih pitanja i odgovora profesora doktora Žarka Vidovića i rabina Isaka Asijela.
Poštovane dame i gospodo, želim se zahvaliti na vašoj pažnji i da vam se izvinim za ove tehničke probleme koje smo imali. Sada vam ostavljam 5 minuta vremena da na ovaj broj telefona postavite eventualno neko pitanje za naše večerašnje predavače. Potrebno je da pitanje bude kratko i smisleno, naravno, i da nastavite za kog predavača, kom predavaču je upućeno, naravno može biti upućeno i obojici. Hvala vam. Evo, neko je profesoru Vidoviću upućeno, zašto Crvena armija po oslobođenju Beograda nije krenula na Zagreb?
Znate šta, mislim da dobro nije ozvučenje, jer ja sam jedva razumeo šta dala Asija govori, jer dok on izgovara drugi slog, meni stiže odjek prvog. Isto vremena. Tako? Znači. Tako da, ja bi, da li vi čujete i bez ovoga? Onda nemojte da isključite. Ovo je jedno strašno važno pitanje. Zašto Crvena armija nije krenula na Zagreb? Da je ta armija bez koje ne bi, svaka čast, partizani su u to vreme bili moji bivši drugovi, ja sam ih posmatrao i slušao kao zarobljenik koji je pobegao logiraš iz logora u Norvečku. Pobegao sam iz logora onako kako se jedino i moglo pobeći, pomoću Norvežana, radnika. Drugo, tada sam uvidio konačno veliku razliku između istinskog antifašizma Norvežana i glumljenog antifašizma Titovog. Razumete? Znači da vam kažem, ja time ne kažem da su partizani glumili. Ne, oni su naivno verovali da je Tito antifašist kao što sam ja, kao Skojevac. I tog izvustva znam. Do 41. Ne, zapravo do 41. Verovao partiji. Mislio sam da je to uzor morala. Srećom, imao sam prilike na vreme da vidim da je to jedna vrlo pokvarna glupost i da partijnost kao moral nije bilo ničeg pokvarenije u našoj istoriji. Dakle, nosim jedno iskustvo prevare o kome posebno mogu da vam pričam, počev od Krleže koji je pisao Anti-Barbarus protiv beogradskih studenata kad su demonstrirali protiv konkordata, u čemu sam i ja učestvovao, kao fašističkog napada na Srbe. Ali dobro, zašto nije? Pazite, desilo se u Crvenoj armiji nešto što su saveznici pratili sa velikim, velikim ogorčenjem i razočarenjem. Naime, do 1941. godine Nemci su zarobili blizu milion crvenoarmejaca koji su se predali. Ukrajinci su naspram Nemaca, odnosno naspram Rusa, isto što Hrvati naspram Srba, u ono vreme isto što i Poljaci, nosi ih jedna krstaška mržnja koja i dan danas živi. Krstaška mržnja. Predavali su se, dočekivali su, gledao sam te filmove kao Begunac u Švedskoj, s kakvim svečanostima prisustuju SS-ovim vestima u povratu. Dakle, nemojmo se čuditi, to je bio u to vreme. Stalin je bio toliko uplašen crvenom armijom da će ga izdati, da je pustio patrijarha na radio, i to smo čuli već još dok sam bio na slobodi u Sarajevu, promenjena je himna, izbačena internacionala, uvedena je stara ruska himna, velika je Rus i čest sveta Rusija. I ja sam se zaprepastio jer sam to znao, a i sami mi bili smo više rusofili nego, mislim, komunisti, ali to u ono vreme smatramo isto. I u Švedskoj sam gledao maršala, generala, kako se pričešćuje u Minsku u crkvi. To je bilo 43. U Beograd su ušli Crvena armija. Velika većina, kao neki šteta što to nije snimano. Prilaze žene, oni se krste. To se isto desilo u odbrani Moskve. Moskvu su branile žene, krsteći se. One su kopale rovove. Neverovatno. Dakle, Staljin je mislio, spao na to da ga brane pravoslavne. Ne brane oni njega, oni brane Rusiju. A on je vidio da mu nema ništa od Crne armije. Kao da nema ništa ni od teorije. Nemoj na to da je rat klastera. Nije to nikakav klastera. Dakle, tako zvana Crvena armija ušla je, tako reći, u Beograd duhom Rusije. Ilja Erenburg, koji je jevrej, piše, dobijali smo od Madame Kolontaj iz ambasade, mi, begunci iz Norveške, izveštaje, redovno. On piše, mi ne idemo da oslobodimo radničku klasu Nemačke. Mi idemo da porobimo nemački narod, jer njemu nema druge škole. Bilerburg kaže, to je nacionalni rat, međunacionalni, malo vas nema tu klasnog rata. To se kaže, nacija na naciji. E sad se postavlja pitanje, šta je to nacija od tada? Drugo, šta je nacija? Postavlja se pitanje od osnivanja organizacije Ujedinjenih nacija. Ne zna se šta je to. I automatski se radi na razvijanju pojma šta je nacija. Danas me rabin rekao šta je sabat, šta je Bog stvorio sabat na vreme, o tome ćemo posebno pričati. Ali, saveznici su postavili ultimatum Rusima da smesta kad oslobode Zagreb krenu levom obalom Dunava na Peštu i da, ne, Beograd, da nipošto ne idu na Zagreb. To je odgovaralo i Titu. Zašto? Jer bi time pobedio antifašizam, a ne, saveznici nisu bili za to da bi se da bi pobedio baš antifašizam, nego da pobedi vodeći narod zapadne civilizacije, kao što Toynbee iznosi u svojoj studiju istorije. Borba za jedinstveno svetsko tržište i tako dalje. Dakle, Rusi se povlače. Zašto Rusi to primaju? Primaju zbog toga, iz dva razloga. Prvo, tehnički su još uvijek suviše slabi da bi mogli da nastave do kraja rat sa Nemcima. Nemci su još uvijek bili tehnički nadmoćni, još uvijek. Tehnika vlada, danas pogotovo. Došli su u Ameriku da njoj grade atomsku bombu. Izgradili. Truman je rekao, posmatramo rat pre nego što će biti predsjednik, između Nemaca i Rusa, dok su Nemci slabiji pomagat ćemo njih, dok su Rusi slabiji, pomagat ćemo njih, ali naš je interes da se istrede međusobno. To je rekao Truman, koji će naslediti Eisenhowera. To je citirano, to je zabeleženo. Drugim rečima, Tito je dobio vlast po odluci Engleza, kao što su po odluci 27. marta napravili ono što su napravili, kao što su po toj odluci knez Pavla otrali sa porodicom u Keniji. Koji je htio da izbegne, jel, i tako dalje. I Tito je koristio ustaše. Prvo, ustaše će mu likvidirati takozvane četnike u Bosni i Hercegovini, u kojoj on ne vodio ustanak. On je išao u Srbiju da diže ustanak. Da skine Nedića koji priprema gostoprimstvo za izbegle Srbe i Jevreje iz Bosne i Hercegovine. To je prvo. Kad su Italijani predali svoje oružje, kad je likvidirana Italija, svoje oružje predali diverzantsko-obaveštajnom rodu vojske Kraljevne Jugoslavije. To je policija, vojna policija. A to su takozvani četnici. To nije zločinačka organizacija, mada u njoj ima ljudi koji su vršili zločine. To je druga stvar. Oduzeli im, ovi nisu imali ni metka u puški sem da se ubije. Tada je Tito očekivao da će ustaše likvidirati i što su učinili, jer su u konclogoru poginuo ceo štab, tu i Dragiša Vasić, značajanka i tako dalje, dok je on likvidirao nosioce demokratskih ideja Srbije u Srbiji. Dakle, ja sam tek u Švedskoj shvatio, posle norveške pomoći i švedskog prijema i ponašanja švedskih građana, a naročito Norvežana, šta je stvarno antifašizam. Tad je bilo jasno da Tito nije antifašist. To što mi je bilo jasno, doneće mi 2 godine zatvora, čim se vratim u Jugoslaviju. Ali tako je to bilo. Mi, jer su Englezi odlučili, oslanjamo se posle rata na Nemce i na sve one koji su antirusi. To znači i na Poljake, da ih uvučemo u nemački tabor, naš. A u Jugoslaviji na Hrvate, a ne na Srbe. Jer Jugoslavija treba da bude strateška baza protiv Rusa. To je sve. Zato su Rusi morali da se povuku u Peštu. I morali su, nije bilo izlaza. Naravno, poučeni da moraju da se snabdeju tehnički, da se i tako dalje. Ne znam da li je to dovoljno za odgovor. Po književnosti ruskoj, koju su mi posle toga pratili, ruski narod pravoslavni je shvatio da ako krene u smenu Staljina, izazvaće građanski rat, ko zna ko će se biti na njegovoj strani, umešeće se u taj građanski rat kao 18. 19. zapad, neće biti nikakvog izlaza, nego su gledali sa strpljenjem da umre Staljin, da mirno pređu u stanje u kome se Rusija danas nalazi. Mirno. Dakle, u neku demokratiju. Najme da izlazi iz to je to. I zbog toga su pravoslavni odustali od revolucionarnih metoda promjene režima, jer revolucija je prekid istorije. Prekid kontinuiteta u postojanju jedne zajednice kao moralne zajednice. Evo to, kratko. Da su Rusi došli na Zagreb, mi bismo bili oslobođeni 44. godine, ali i od Tita, a ne samo od Parisa.
Pitanje za gospodina Rabina, da li će se istorija Srbe i Jevreja u budućnosti ponavljati?
To zavisi od nas sami. Jevreji su snimani da to je Izrael. Jedna stvar je jasna, nikad više ono što se desilo, neće se desiti Jevreji. Jevrima je, kad su bili u Evropi, u čemu je i vidio Lidu Horsin. Kad su se dobro vratili u zemlju kojima su živjeli, bilo je pokorima 46-47. Kad su došli u zemlju Izrael, koji se strano tela, vadili za strano vrata, se došli. Onda mi je rekao da je to sa onako kukovitog strana kao ono filmu smješnog strana i što je Jews in Space. Kako su jedni posveći sve ove stvari koje se tiču nas. Moramo da se izvodimo za svoju komadu. Isto se odnosi i na sad. Mogli smo da čujemo, ko je sada nam već spada domene politike, ali ja ću svirati izraelskog gradonačelnika, grada Modigin, koji se vratio sa Banja Lukom, rekao Republika Srpska, da se tako stane čisto.
Iskoristi potencijale, ukinimo negativnu selekciju i tako definitivno niko neće doći u situaciju da mu se desi ono što se desilo u prošlom veku. To zavisi isključivo od nas.
Dakle, pitanje je da li postoji, da li je konačno utvrđen tačan broj Jevreja, da li njihova imena i broj taj postoji u muzeju Jad Vašem i kako funkcioniše muzej Jad Vašem?
To smo još uvijek se radi na sakupljanju, to je jedna veoma ozbiljna institucija koja sakuplja podatke, ali ne samo žrtve, nego i kako su oni živjeli pre Drugog svjetskog rata. Dakle, da se mi ne suočavamo samo sa žrtvom, nego sa čovjekom, porodicom, kulturnim milijeom, svetom u kojem je on živeo pre samog holokausta. Na tome se radi, radit će se. Ja ne znam koji je konačan broj, to je vjerojatno moguće saznati, ja sam slab sa brojkama, ali to je ogromna, ogromna arhiva. Skoro, mislim da pre dve godine sam naišao na jedan podatak da je u Njemačkoj otvoren još jedan arhiv nacističke Njemačke sa obiljem arhiva. Možete misliti da su tek pre dve godine tamo ušli stručnjaci koji to treba da pročitaju, da obrade, da se napišu studije i bit će tu još puno toga. Jer vidite da se ništa pod suncem, pod ovom kapom nebeskom ne može sakriti. I verovatno će se u 21. veku, u drugoj polovini, otvarati ova poglavlja i izlazit će stvari, ljudi će razmišljati o tome, pisati i govoriti. To je isto nešto što moramo da imamo na umu. Nema stvari koja se može sakriti u ovom našem životu. Pa čak i posle stotine godine.
Mogu li ja nešto da kažem?
Da, naravno.
Znate, u čemu je zajednički imenitelj i palisadržatelj vere između pravoslavnih i Judeja, odnosno Jevreja? To veliki deo nas pravoslavnih ne zna, jer ne zna ni pravoslavnih. Ono je zaboravljeno. Verujte da je to veliki problem. Kako da se sazna suština pravoslavne vere, to jest suština velikog događaja koji se kod Jevreja zove samo kod nas nadvreme ili nadahnuće ili dar Duha Svetog, odnosno osjećanje kontinuiteta i pripadnosti istom narodu generacijama pre nas. I to osjećanje naše savremenosti, osjećanje savremenosti sa tim izumrlim generacijama. Šta je to? Naime, to je ono što se zove osjećanje smisla postojanja. Ovdje je, malo čas smo razgovarali tamo, pa sam pomenuo ovoga Franka, koji je konačno ustao protiv Freuda, Junga i ostalih radnika sa novim shvatanjem vremena i ljudske duše. On je kao austrijski dečki jevrej došao u logor, izgubio je u logoru ženu, oca, majku, dete.
ostao je sam, pa je preživio zahvaljujući samo tome što je na nov način osjetio smisao života kao jedinu snagu koja čovjeku daje snagu da izdrži sve i da živi. To je interesantno, direktno ovoraška ovoraški doživljaj i lično nisam ja sam, nego svi moji drugovi poslodati znaju i časta Verica i tako iz Beograda. Od čega smo mi živjeli? Ne od priče o herojstvu i crvenog ziva, nego od osjećanja smisla života koje je direktno nadahnuto pod uslovom da čovjek osjeća slobodu i da se od te slobode ne ograđuje, nego da je radostan od te slobode koja ga čini ličnošću. A ličnost je ljudsko biće koje nije definisano poreklom, čak ni time da ga je Bog stvorio, nego time što je držan osjećanjem smisla koji je alfa, dakle stvoren, i omega, o čemu govori i evangelist Jovan u Otkrovenju, kad govori i o 12 judejskih plemena i tako dalje, susretu sa njima. Dakle, direktno govori u skladu sa starim zavetom. Apsolutno. Tako da time objašnjava istoriju. A zašto? Istorija je kontinuitet u kojem ja ostajem isti sa onim koji je dao obećanje to i to, u kojem ja ostajem pri reči i koja važi do moje smrti. Prema tome ne postoje nikakvi uslovi mesta i vremena koji mene oslobađaju od date reči ili zaveta. Prema tome, to osjećanje istovetnosti, darovano kao sabat, kao dar Duha Svetog, ne dopušta meni da negiram svoj identitet, jer taj identitet me drži na životu i smisao, jel? To je životna snaga. I drugim rečima, moral se zasniva na toj čovjekovoj datoj nadarenosti da ostane veran datoj reči ili zakletvi. I zbog toga je nacija sasvim drugačije tumačena nego što kod nas tumači. Srbe ne čini nacijom ni slavni ratovi, ni ustanci, ništa. Srbe čini nacijom osjećanje smisla. Dar vere. To jest ono što mi nemamo mogućnosti da taj smisao, i to je ono što čini ličnost u čovjeku pre svega. Ličnost čini, smisao čini čovjeka ličnošću, odnosno ljudsko biće je čovjeka, kažem. Stalno, kad kažem čovjeka, to onda ko da mislim na muškarce, samo na njih. No i na djecu. Ne. Dakle, osjećanje smisla je osjećanje koje proizilazi iz neslobode, nego iz osjećanja slobode. Osjećanje. Jer što se tiče slobode, čovjek se podčinjava nagonu da bi čulima snabdeo teo. Tako da razum služi čulnom iskustvu u kojem se teo održava u borbi između raznih materija. A osjećanje smisla, to je hrana za duh, koja je osjećanje i iz koje nastaje istorijska svest. Narod, kao narod, je istorijska zajednica, inače nema naroda. Ta istorijska zajednica je istovremeno moralno istorijska zajednica i to je ono po čemu je narod zavetni. I u tom pogledu mi nemamo drugi narod za uzor da to shvatimo nego Jevreje. I oni su prelazili u ono vreme protiv Fariseja i Sadukeja zbog toga što su oni kao antiklerikalci, ne znam kako ja shvatam, nastupali suviše, ne znam da ne kažem kako, ali ovaj, to je značaj proroštva, značaj poezije, taj smisao osjeća isključivo nadahnuće poetsko i u moderne književnosti, recimo od Kamija, pitanje smisla kao životno pitanje je bitno pitanje čovjeka. To je taj sabat. E sad vidite, ako mi nemamo osjećanje smisla, onda smo mi skloni samo u bistvu, to lepo kaže, otvorimo, ne samo knjigu. Ali ako imamo osjećanje smisla, onda smo spremni na žrtvu. E, možemo da pričamo kako se kod nas logoraša javilo osjećanje smisla onda kad je izgubljen svaki mogući razlog u vrednost života. Direktno prilikom vršenja, izvršenja smrtnih kazni i tako dalje. Isto kao, to je izvršenje njihove volje, ubijenje. E, iz tog tumačiti zajednicu, ne klasnim interesom, rado, praksisovci, šestito smaši, neki zviju, nego ljudsku zajednicu tumačiti isključivo osjećanje smisla kao i ličnost i istoriju, kako je to moguće, kako to u čovjeku nastaje. Koji je to autoritet? E, to je studij na kome ja radim preko 50 godina pod uticaj logora. E, i mene jako obradovalo to kad sam saznao za Frankla, ali ne volim da ga čitam u hrvatskom prevodu. Da hoće to mi na našem jeziku i ćirilici.
Ja na to raču za kraj, ako možete. Trebalo bi da bar jednom periodu vašeg života posjetite Donju Gradinu i da se susretnete sa tom neobičnom tišinom. Tu su udubljenja rake 25 sa 50 metara, jedna, druga, treća, na desetine. Vi ste u šumi. I to osjećanje, ja od 95. godine idem u Donju Gradinu, osim 99. kad je bio rat, kad sam bio mobilisan. Ali podsjeća me na jednu priču koja je istinita. To je 1979. godine jedna američka delegacija je nakon povratka iz Auschwitza bila je reč o delegaciji predsjednika Cartera, upriličili su večernju službu u sinagogi Rabi Moshe Iserlesa, to se naziva Remina sinagoga, i bio je praznik, tužan praznik, 9. av. Tog 9. ava uništen je prvi hram, uništen je drugi hram, Jevreji su izgnani iz Španije, gasne komore su počele sa radom 9. av. Najveće tragedije su se u jevrijskom narodu u istoriji desile upravo toko 9. av. To pade nekad juli, avgust. I upriličena je večernja služba u Krakovu i kad je trebalo da se čita Jeremin plač, to je odeljak koji se čita, Mans Lerman, partizan za vreme rata, jedini preživjeli iz svoje porodice, izašao na sredinu sinagoge do one divne bima, to je taj srednji deo, srednja ili platforma, sva u kovanom gvožđu, udario je pesnicom o sto i proglasio da poziva Boga pred sud. I počeo da na engleskom jeziku iznosi svoje optužbe protiv optuženog. Bože, kako si mogao da stojiš ovdje kada su tu pored tebe bili Auschwitz i plašu? Gdje te bilo kada se po cijeloj Evropi tvoji sinovi kćeri goreli na žrtvenicima? Gdje si bio kada su moji dragi roditelji odvođeni u smrt? Kada su moje sestre i braća predavani krvnicima? I ovo piše jedna žena kasnije u svojim sećanjima. Kaže, Masov glas je odjekivao od drevnih debelih zidova Remine sinagoge. Crveno nebo je slušalo kroz lučne prozore.
Sveta škrinja je bila nema i zatvorena, kao i lica staraca, ostataka krakovskih Jevreja koji su slušali strani jezik koji nisu razumeli. Mal se vratio i prišao meni. Hoćeš ti da kažeš nekoliko reči? Pitao me. Da li to mene pozivaju kao svedoka optužnice? Odbila sam. Ne, neću. Nemam ja nikakav sukob sa Bogom, samo s ljudima. I ja bih želela suđenje, ali ne u Reminoj sinagogi, ne u Nirnbergu i ne u Frankfurtu. Htela bih da izvedem na sud svaki zapadni univerzitet, biblioteku, zato što čuvaju milione otrovnih reči, napisanih protiv jednog drevnog naroda, reči koje su kao bistveni noževi skrivene pod plaštom nauke istine, propagandu uobraženih čovečuljaka. Htela bih da sudim muzici, zato što je sebi dozvolila da bude svirana, dok su moji braći odvorili smrt. Htela bih da sudim botaničarima koji gaje cveće pod suncem Auschwitza, sprovodnicima vozova i njihovim crvenim zastavicama, zato što su uređivali saobraćaj kao da se ništa ne događa. Htela bih da se sudi doktorima koji su tako ležerno ubijali, koji su sa tolikom lakoćom zamenili Hipokratovu zakletvu providnom hipokrizijom. Da se sudi civilizaciji za koju je čovek bezvredno biće, ali izvesti Boga na sud. Po kojoj optužnici? Zato što je čovjeku podario sposobnost da bira između dobra i zla. I piše ona dalje. Dok smo izlazili iz sinagoge, jedan stari krakovski Jevrej me upitao. Šta je vaš američki prijatelj rekao jezikom dolara? Prevela sam mu. Kažite mu, dao mi uputstvo, ovo nije Božja sinagoga. Ovo je Remina sinagoga. U današnje vreme Bog voli velike skupove Jevreja. Bog sada stanuje u Plašuvu, Auschwitzu, Sobiboru, Treblinki, Majdaneku i mnogim drugim sličnim sinagogama. Bog više ne živi ovde.
Slušamo izraelsku pjevačicu Ahimoan Nini i pjesmu iz filma Život je lijep na Irvitu.
Stam Hiuch lelo siba Tom Yamim shel ahava Shir Yashar le'orayach v'shaker shelach v'chach otach ani zocher gal shotef et ha'olam chom הולך ונעלם צחוק מאיר את השמיים מזכיר שהמשחק נמשך והחיים יפים כל כך משחק נמשך והחיים יפים כל כך. נזכור שהמשחק נמשך והחיים יפים כל כך.
Jerusalim od zlata.
U dijelu današnje emisije, poštovani slušalci, kao što ste čuli u najavi, prenosimo intervju Jean-François Colosima, francuskog teologa, koji je objavljen u Politici krajem maja ove godine. Francuski teolog Jean-François Colosimo je profesor na Teološkom institutu Svetog Sergija u Parizu, gdje vodi i postdiplomske studije pravoslavlja u savremenom svijetu. Riječ je o vrsnom intelektualcu, direktoru Nacionalnog centra knjige između 2010. i 2012. godine, autoru serije knjiga o savremenim ideologijama i religijama, izdavaču, piscu nekoliko filmskih scenarija. Profesor Colosimo je u Beogradskoj kući Đure Jakšića nedavno održao predavanje o položaju bliskoistočnih hrišćana, poslije čega se i odazvao za Politiku da objasni zašto je to jedno od izuzetno značajnih moralnih pitanja današnjice. Na Bliskom istoku danas se zbiva jedna monumentalna katastrofa civilizacije. Hrišćani koji su 20 vjekova podnosili mnogobrojne nedaće, invazije, pokolje, okupacije, prvi put u istoriji rizikuju da odande kompletno nestanu. Oni su živo kamenje hrišćanstva, jer tamo je hrišćanstvo rođeno, a koliko sutra, tamo neće biti ničega osim mrtvog kamenja. Šta se, kada je riječ o hrišćanima, danas zbiva na Bliskom istoku? To je katastrofa za cijelo čovječanstvo, ne samo za hrišćane i nas pravoslavne. Riječ je o narodima koji su prvi u istoriji primili hrišćanstvo. Riječ je o starim kulturama koje nas vode do porijekla čovječanstva. U liturgijama egipatskih kopta sadržana je, na primjer, muzika faraona. U tom dijelu svijeta još se govori aramejski jezik kojim je govorio Isus Hristos. Paradoksalno je da se danas veća briga vodi o ugroženim životinjskim i biljnim vrstama, dok je ugroženost biodiverziteta kultura u drugom planu. Bliskoistočni hrišćani danas su razapeti u pravom smislu te riječi. Ubijani su, proganjani, njihove ćerke odlaze u ropstvo i zatirani. A zašto kažete da je to moralno pitanje? Zato što je katastrofa i za muslimane koji ne žele da postanu fanatici. Katastrofa za zapad koji ništa zbog ovoga ne preduzima. Nešto što nam predočava sumornu sliku budućeg svijeta. Nestanak drevnih hrišćanskih zajednica koje su postojale i prije nastanka islama i koje su omogućile da se pojavi ta velika religija, znači i nestanak živog podsjetnika da hrišćanstvo nije samo svojina zapada, već vjera čije je porijeklo na istoku. dio njihove tragedije i što oni i islam i hrišćanski zapad podsjećaju na dug koji imamo prema svom porijeklu. Kroz istoriju oni su odolijevali ne samo pritisku islama, nego i zapadnoj instrumentalizaciji. Treba se podsjetiti da se počev od 14. vijeka na istoku stvaraju kolonirane katoličke kopije postojećih pravoslavnih crkava, da bi kasnije Britanija tamo stvorila anglikansku istočnu crkvu, a Njemačka luteransku. Bliski istok tako postaje mjesto svih hrišćanskih religija, mada su pravoslavci ostali najmnogobrojniji. Slušamo dio liturgije egipatskih kopta.
Anta ya sayyidna bi sawtik wahdak hawla hazayd al-mawdu'i. Anta al-hal ma'ana hayy' lana hadhihi al-khidma al-mamlu'a sirran. Anta rabbi ighris fina dhikra thibatak al-muqaddasa. Anta arsil lana madruhak al-qudus likay tutahhir wa tanqil hadhihi al-kharabin al-mawdu'a. إلى جسد ودم خلاصنا
موسيقى آمين هذا الخبز تجعله جسدا مقدسا
Jerusalim od zlata.
Nastavljamo u emisiji Jerusalim od zlata, poštovani slušalci, sa intervjuom Jean-François Colosima, francuskog teologa koji je dao za beogradsku politiku. Slijedi pitanje kako je i zašto došlo do današnje situacije. Počelo je u prošlom vijeku raspadom Osmanskog carstva. Sprovodilo se kroz cijel 20. vijek, a naglo je ubrzano od 2003. godine, kada Amerika okupira Irak. To u region unosi veliki poremećaj. Amerikanci, naime, na svojim tenkovima dovoze i mnoštvo protestantskih misionara sa zadatkom da na Bliski istok donesu demokratiju. Pri tom su nesvjesni svih činioca ravnoteže i neravnoteže među narodima i vjerama regiona. Oni uništavaju taj sistem i iračke hrišćane dovode u situaciju kakva je bila u vrijeme krstaških ratova, u poziciju domorodaca koji će sa njima sarađivati. U očima muslimana oni međutim postaju kolaboracionisti. Ti hrišćani koji su dotle bili spona istoka i zapada, tako postaju taoci istoka i zapada. Njih je 2000. bilo oko milion, a danas ih je samo 150.000. Oni koji su otišli, napustili su zemlju svojih predaka, napustili su svoje svetinje. Još jedna teška posljedica je da je rat, koji Amerika sve vrijeme vodi, nedosljedno radikalizovao islam. Da li su hrišćani primarna meta ili samo kolateralne žrtve pohoda islamske države? Mislim da su najprije bili usputne žrtve, ali kada su islamisti shvatili da ubijanje hrišćana ostavlja veliki utisak na zapadu, započeli su njihove sistematske likvidacije. Treba imati u vidu genezu ISIS-a ili islamske države. Kada su Amerikanci ušli u Irak, potisnuli su cjelokupnu elitu Sadamove Baas, Arapske socijalističke partije, u kojoj su bili suniti. Oni su se vratili kroz novi, fundamentalistički pokret, koji ima strukturu identičnu kao Baas. U ISIS-u su gotovo svi nekadašnji Sadamovi visoki oficiri i funkcioneri, što je posljedica sistema kojeg su tokom okupacije nametnuli Amerikanci. Oni su se okrenuli terorizmu da bi se vratili na političku scenu, što znači da u ISIS-u nisu svi fanatici. To je u stvari koalicija džihadista, bivših Sadamovih funkcionera i sunitskih plemena. Može se dakle reći da je to rezultat sljepila američke politike. Šta je po vama krajnji cilj ISIS-a? Oni su objavili da žele da cijeli svijet postane muslimanski, ali njihova logika je staljinistička, kao ona u nekadašnjem Sovjetskom savezu. Oni nisu vjernici. Oni Boga nastoje da naprave instrumentom svoje politike. Oni su postkomunisti. Da li je ono što se upravo događa na Bliskom istoku neka vrsta vjerskog čišćenja? To je baš tako. Oni ne žele da Bliski istok očiste samo od hrišćana, već hoće da se riješe i neposlušnih muslimana. To je apsolutni totalitarizam staljinističkog tipa. Sada ćemo, poštovani slušalci, napraviti jednu pauzu, pa nastavljamo sa prenošenjem ovog veoma zanimljivog intervjua. Slušamo duhovno pojanje na aramejskom jeziku, jeziku kojim je govorio Isus Hristos.
وصلٌ شريف من بشارة القديس مساه الإنجيلي البشير في الغد الذي بعد التهية اجتمع رؤساء الكهنة والفريسيون إلى بيلاطوس قائلين أيها السيد قد تذكرنا أن ذلك المضل قال وهو حي إني بعد ثلاثة أيام أقوم فمر أن يضبط القبر إلى اليوم ثالث لئلا يأتي تلاميذه ليلا ويسرقوه ويقول للشعب قد قام من الأموات تكون الضلالة الأخيرة شرا من الأولى. فقال لهم بلاطف: إنا عندكم حراسا فاذهبوا واضبطوا كما تعلمون. فمضوا وضبطوا القمر بختم الحجار وإقامة الحراس حقا.
Nastavljamo dalje u emisiji Jerusalim od zlata. Poštovani slušalci, prenosimo veoma zanimljiv intervju Jean-François Colosima, francuskog teologa, koji je dat nedavno za beogradsku politiku. Sljedeće pitanje se odnosi na sukob civilizacija. Da li nas nestanak iole značajnog prisustva hrišćana na Bliskom istoku približava takozvanom sukobu civilizacija? Huntingtonova teorija sukoba civilizacija je pogrešna, jer je previdio da kulture rastu iznutra. Kako drugačije objasniti sukobe između islamskih šita i sunita? Ono što također vidimo, to je da zapadni svijet postaje sve manje hrišćanski. Mi moramo da nađemo način da živimo zajedno i puteve da muslimani dobre volje prigrle savremeni svijet, posebno pravoslavci, koji u sebi nose mješavinu istoka i zapada. Treba da nađu način da se sukob civilizacija izbjegne, jer mi bismo bili njegove prve žrtve. A ko bi mogli da budu zaštitnici preostalih hrišćana na Bliskom istoku? Zapadni hrišćani nisu dobri zaštitnici, jer je očigledno da Evropska unija ima veliki problem. Ona ne želi da se predstavi kao zaštitnik hrišćana na račun drugih. Sa druge strane, Rusija, koja treba da ima ulogu u Evropi, ne treba u ovom pogledu da bude idealizovana, jer uvijek ima i sopstvene interese. Najzad, Iran također u ovom pogledu mora da ima ulogu, jer su šiiti također manjina u muslimanskom svijetu. To znači da u ulozi zaštitnika može da bude samo neka sprega između Brisela, Moskve i Teherana, koja za sad, zbog uloge i interesa SAD-a i njenih veza sa Saudijskom Arabijom, nije moguća. Ako sagledamo širu sliku, kako biste opisali stanje hrišćanstva u današnjem svijetu? O tome ne možemo da sudimo iz Evrope, jer bi se onda stekao utisak da je hrišćanstvo nestalo, što nije istina. Kriza hrišćanstva u Evropi je u stvari simptom krize same Evrope. U Africi će, na primjer, za 10 godina biti više hrišćana nego muslimana. U Kini već je više hrišćana nego što ih je u Italiji. I to je tek početak. Vidite li približavanje dvije glavne hrišćanske crkve, katoličke i pravoslavne? Ako se na to gleda kroz prizmu ponašanja pape Franje, njegove želje da mu papstvo bude skromno, započete reforme u upravljanju katoličkom crkvom, promjene pristupa nekim savremenim problemima i trendovima, utisak je da se Vatikan približava nekim pozicijama pravoslavaca. Treba također imati u vidu da se papa sa nekim aktuelnim pitanjima današnjice suočava na jedan veoma disidentski način, što bi trebalo da bude inspiracija i našim liderima. Nama su svakako potrebni dijalog i približavanje, jer se suočavamo sa istim problemima današnjeg svijeta, pri čemu nam nije neophodna utopija ujedinjenja dvije crkve. Jedan dio ovog veoma zanimljivog intervjua naslovljen je Evropa se ogleda na Kosovu. Evo o čemu je riječ. Pitanje glasi: upravo ste se vratili sa Kosova. Šta mislite o položaju tamošnjih hrišćana, kosovskih Srba? Može li se on porediti sa položajem bliskoistočnih? Mislim da bi svako poređenje bilo veoma loše za Brisel, to jest za Evropsku uniju. Bliski istok je izvan evropskih granica, dok su Kosovo i ono što se tamo događa unutar Evrope. Ja ne želim da govorim o nečijim namjerama, ali činjenica je da je NATO, u kojem su Evropljani, odlučio da interveniše da bi zaustavio ono što su nazvali etičkim čišćenjem. Na Kosovu je danas u toku etičko čišćenje različitim metodama. Hajde da Evropu shvatimo ozbiljno, da je podsjetimo da je protiv etničkog čišćenja i upitamo je šta preduzima da tako nešto danas na Kosovu spriječi. Da je upitamo šta preduzima da zaštiti pravoslavne Srbe, da im obezbijedi život u dostojanstvu, sačuva njihove crkve i manastire, jer Evropa se danas ogleda na Kosovu. Na pitanje zašto je postao pravoslavac? Lično pitanje, rođeni ste kao katolik, zašto ste postali pravoslavac? To je zaista lično. Vaspitavan sam u katoličanstvu i kao mnogi zapadnjaci, izgubio sam vezu sa mojom crkvom. Vjeru sam ponovo otkrio u pravoslavlju, vjeri apostola i očeva crkve. Za mene je pravoslavlje prvobitna hrišćanska vjera. Bila je to teška odluka, jer teško je promijeniti se. I ona ne znači da sam prestao da budem Francuz. Evo da čujemo na kraju šta Jean-François Colosimo kaže o sekularizmu. Vi smatrate da je sekularizam danas u krizi? Da, već dugo je zanemareno evanđelsko pravilo Bogu Božje, caru carevu, što je osnovna definicija sekularizma. Danas neki od cara nastoje da naprave Boga, a od Boga cara. Upravo ste čuli, poštovani slušalci, intervju francuskog teologa Jean-François Colosima, koji je dat za politiku krajem maja ove godine, kada je i gostovao u Beogradu i držao predavanje o položaju bliskoistočnih hrišćana. Još jednom da ponovimo da francuski teolog Jean-François Colosima je profesor na Teološkom institutu Svetog Sergeja u Parizu, gdje vodi postdiplomske studije pravoslavlje u savremenom svijetu. Riječ je o vrsnom intelektualcu, direktoru Nacionalnog centra knjige između 2010. i 2012. godine, autoru serije knjiga o savremenim ideologijama i religijama, izdavač je i pisac nekoliko filmskih scenarija. I za kraj emisije slušamo vizantijsko pojenje na francuskom jeziku. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovom izdanju emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. U prvom dijelu emisije smo čuli o Jasenovcu juče i danas, o čemu su govorili profesor dr. Žarko Vidović i rabin Isak Asijel. A u drugom dijelu smo čuli mišljenje francuskog teologa Jean-François Colosima, koji zaključuje u intervjuu za politiku da je kriza hrišćanstva uvod u krizu Evrope. Vama, poštovani slušalci, ove nedelje zahvaljuju na pažnji vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan Iz studija na Cetinju, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
svjetlo svijeta, sveti grad Jerusalim.